Hyvää keskiviikkoa arvon kuulijat ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tänään puhutaan edesmenneestä miehestä, josta on tehty nyt myös 20-osainen radiodraamasarja ja hänen nimensä on Gösta Sundqvist, toimittajana tänään Tuukka Pasanen. Gösta Sundqvist, tai Jöde, oli kuten tunnettua Levi and the Livingsin nokkamies, suomalaisten mielenmaisemaa maalannut lyyrikko, muusikko, radiotoimittaja ja outo lintu. Mutta mitä hän oikeastaan jätti jälkeensä ja miksi mies edelleen kiehtoo ja puhuttelee niin monia niin syvästi? Tervetuloa Itkisitkö onnesta -tarina Gösta Sundqvististä draamasarjan ohjaaja, käsikirjoittaja Peter Lindholm sekä vuosi sitten julkaistun Gösta Sundqvist Levi and the Livingsin Dynamo-kirjan kirjoittanut Timo Kalevi Fors ja hyvää keskiviikkoa molemmille.
Kiitos.
Keskiviikkoa.
Gösta oli varmasti monta asiaa, mutta hän oli ehdottomasti myös jalkapallomies, joten on aiheellista varmasti kysyä tässä kohtaa alkuun, että oletteko te seuranneet MM-kilpailuja? Aloitetaan Peter Lindholm.
No joo, eihän tässä muuta ole tehtykään, että kaikki matsit on kyllä tullut seurattua tavalla tai toisella, että mä oon käynyt kaupassakin niin, että mulla on kännykässä koko ajan toi peli päällä, siis kuva.
Tulisiko tästä huolestua?
No siitä olisi pitänyt huolestua silloin, kun mä opin pyörittää palloa ennen kuin opin kävelee. Olisi pitänyt huolestua jo silloin.
Timo Kalevi Forso, oletko yhtä huolestuttavalla asteikolla?
No ei, mulla on tietysti hirveän paljon terveempi tämä suhtautuminen jalkapalloon. Mä katsoin eilen Ruotsi-Sveitsi, oli ensimmäinen kokonainen matsi, minkä mä katsoin, mutta kyllä mä sitten imaudun sinne mukaan, mitä lähemmäs loppuottelua mennään. Sitten mulla on tietysti missio saada toi 6-vuotias poika ymmärtämään tätä suurta, maailman suurinta lajia. Mutta messissä ollaan. Tämä nyt oli ehkä väärä, että tämä messi ei ole enää messissä, mutta Ruotsin messissä ainakin ollaan vahvasti.
Ruotsia siis kannatetaan. Luuletko, että Ruotsi myös sitten vie koko kilpailu?
No onhan ne ollut loppuottelussa ennenkin ja aika vakuuttavaa ja järjestelmällistähän se toiminta oli. Ruotsi on uusi Saksa ehkä.
Mm-hmm. Onko Peter Lindholm samoilla linjoilla? Kuka voittaa?
Kyllä mä Ruotsi siis kannatan, mutta ei Ruotsi sitä voita. Että se on ollut ihan selvä asia jo ennen kisoja, että Ranskahan sen voittaa. Että ne on nälkäisiä, ne on nuoria, ne on äärimmäisen taitavia ja ne alkoi vasta käyttää erikoistaitojansa vasta sarjapelien jälkeen. Eli niillähän on tajuttoman nopea kärki, joka on siis maailman nopea jalkapalloilija. Rakentaa pelin sen määrän lailla, niin mikään puolustus ei pysty sitä pitämään, mutta pystyykö ne sitten rakentamaan sen, niin sitä. Mutta kyllä ne voittaa maailman mestaruuden.
Eli Uruguayn kivenkova toppari Diego Godin ei pysty pysäyttämään Ranskan hyökkäystä.
Ei se, jos toinen on pitkä, niin ei se riitä siihen, jos toinen on tosi nopea, että ei mitään mahdollisuuksia.
Kysytään vielä, kun te Göstaa tunnette, niin ketä Gösta olisi kannattanut? Onko teillä tietoa?
Sitä mä en tiedä, jos et sä tiedä.
Mutta no se oli huvittavaa, että joku sanoi, että kyllä sä nyt tiedät tuosta Johanneksen Dynamonkin nimestä, että oppi tulee idästä. Että ne oli kovia juttuja Göstalle. Sitten joku sanoi, että kyllä toi Ruud Gullit ja Hollanti ja koko tämä pelistyli, niin sehän on ihan suoraa sieltä. Joku taisi sanoa, että kyllä se on niin kuin tämmöinen saksalaisen futiksen ystävä. Mutta tämä jo kuvaa mun mielestä Göstaa hyvin, että se on varmaan laittanut tämän tyyppisiä juttuja liikkeelle siellä futispiireissäkin.
Mutta toisaalta siis sehän oli silloin kun oli Hollanti, oli siis numero 14 Cruyff. Ja sitten totaalinen jalkapallo, joka silloin niihin aikoihin alkoi. Ja tämä Johanneksen Dynamo, siis tulee tuosta Kiovan Dynamosta varmaankin.
Moskovan.
Niin, varmaan niin. Mutta siis sehän on selvää, että kyllähän se olisi katsonut joka ikisen matsin. Se on luultavasti astetta pahempi sairaus kuin mulla.
Se olisi katsonut ne useampaan kertaan.
Just. Kyllä mä itse asiassa kaadan koosteen joka aamu kyllä tässä fiilistele.
Tässä kuulijoille, jotka eivät tiedä, niin tässä mainittu Johanneksen Dynamo oli siis Gösta Sundqvistin alkuunsa laittama jalkapallojoukkue. Mutta jatketaan tästä nyt sitten itse Gösta Sundqvistiin. Teillä molemmilla on nyt aika lailla syväluotaava suhde Sundqvistiin teidän töittenne vuoksi. Tässä kohdassa on ehkä syytä mainita myös kuulijoille sekä teille, että minun oma Gösta suhteeni ei ole missään määrin niin syväluotaava kuin teidän. Olen lähinnä tuntenut Gösta Sundqvistin hittikappaleiden kautta ja tietysti jotain hahmosta tietänyt ennen kuin nyt tässä sitten tietysti yritin ennen lähetystä kovasti syventyä, että missä tästä on kyse. Mutta kysytään teiltä, että miksi omilla tahoillanne alun perin päädyitte tekemään Gösta Sundqvistista radiodraamaa sekä kirjaa? Aloitetaan vaikka Timo Kalevi Fors.
No kyllä tämä varmaan oli semmoinen iänikoinen juttu, että on Suomessa ollut hirveän voimakas korkeakulttuuri ja sitten rillumareikulttuuri ja se nyt tietysti jatkui tuonne 70-80-luvullekin aika pitkälle. Ja kirjallisuus nyt tulee sitten vähän perässä tämmöisissä ilmiöissä, eli se, että minkälaista arvostusta suomalaiselle rockille on tullut nyt viime vuosikymmenen, niin yksi merkki on ollut siitä, että se, että on tullut paksuja tämmöisiä definitiivisiä kirjoja Juuse Leskisestä, Tuomari Nurmiosta, Albert Järvisestä. Ja itsekin mä ajattelin, että mitäs nämä on aika kuluneita aiheita, että saako siitä Juusesta enää mitään irti. Ja Antti Heikkinen teki aivan loistavan kirjan, joka laittoi tämän rock-elämäkerta-jutun Suomessa mun mielestä vähän niin kuin uudelle levelille. Ja sai tietysti myös hyvän vastaanoton. Niin sitten mä ajattelin, että Gösta nyt on ehdottomasti semmoinen hahmo, joka on vielä käsittelemättä tässä. Ja on yhtä suuri hahmo ja aineistoa riittää, niin haastoin itseni ja lähdin sitä sitten duunaamaan.
Minkälainen oli tuo prosessi?
No kyllä se oli sellainen, että kaikki sanoivat, että se on haastavaa, kun se on niin salaperäinen jätkä ja kusettaa kaikkia. Ja itsekin jouduin monta kertaa tämmöisiin tilanteisiin, mutta 2-3 vuotta mä sitä pyörittelin, kuuntelin kaikki levyt jälleen kerran ja haastattelin useita kymmeniä ihmisiä, kaivoin kaikki lehtijutut, mitä on, ja sitten mä huomasin, että materiaalia oikeastaan on aika paljonkin ja osa jäi käyttämättäkin. Nämä esimerkiksi alueuutiset lehden kolumnit oli, tai pakinat oli hauskoja, että aina löytyy joku uusi kulma. Fudis radio-ohjelma, että mä en kaikkia hänen 700 Yleisradiolle, tai niitä on lähemmäs 800 tekemiään radio-ohjelmia kuunnellut, mutta siitäkin, no koska Erkkikään ei jaksa kuunnella niitä kaikkea, tai en mä tiedä Erkistä tiedä, mutta et kun on monitasosta ja on hyvin rönsyilevää tämä matsku, niin ei mulla semmoista tilannetta tullut, että aineistosta olisi pulaa, että se oli mielenkiintoinen trippi ja se tuntuu jatkuvan vieläkin.
Palataan tähän kirjaan vielä tässä lähetyksessä myöhemminkin. Peter Lindholm, mikä sinun Gösta-suhteesi oli, miksi tämä valikoitui aiheeksi?
Mulla tuli nyt tämän blackout siitä, että sitähän mä tiedän sen hetken. Mä tiedän, että mä oon ollut parturissa Ruunamäen kadulla ja sanonut Hilkka Stenbergille, että mun pitää soittaa yksi puhelu. Mulla siinä istuessa mä tajusin, että mä tästä pitää tehdä elokuva, mutta se syy sitten vähän sen, niin kuin sen valaistuksen, niin se syyhän on se, että Göstalla on paljon samoja asioita. Mä oon entinen jalkapallo, joka loukkaannut nuorena. Ja mä oon sillä ollut tekemisissä musiikin kanssa, että aina kun mä oon jättänyt sen bändin, niin siitä bändistä on tullut menestys. Ja mä oon...
Anteeksi naurahdus tässä.
Ei, se on ihan totta. Se on totta. Ja mun teen elokuvia ja draamaa, ja Gösta teki kanssa niin kuin omanlaisia storiaansa. Siinä on niin paljon yhtymäkohtia, jotka alkoi kiinnostaa. Ja sitten se kiinnosti kaikkein eniten nämä kaikki jekkuilut, tämä koko tämä tämmöinen niin kuin savu, joka ympäröi hänet, suojeli häntä, nämä kaikki savulla tarkoitan kaikki nämä valheet tai jekkuilut. En mä niitä niin kuin valheeksi viittisi edes kutsua, että ne on sellaista pientä mytomaanisuutta. Mutta että se alkoi viedä mukanansa ja sitten tuli kirjoitettu aika hemmetin monta käsikirjoitusta, versiota ja hakua. Ja sitten jossain vaiheessa joku vuosi sitten mä tajusin, että nyt tämä asia on, nyt mä oon niin kuin aallon päällä surffaamassa, että mä en ole enää siellä koko ajan siellä alla.
No puhutaan sitten tästä kuunnelmasta, Peter Lindholm, hetki. Tämä 20-osainen draamasarja, jonka nyt olet ohjannut ja käsikirjoittanut, kuunnelmasarja, iso panostus Yleisradiossa ja tuntuu tuottavan tulosta jo nyt, nimittäin äsken tuossa katsoin, että ensimmäistä jaksoa oli kuunneltu jo yli 48 000 kertaa Areenasta, joka on kyllä tällaiselle radiokuunnelmalle täysin poikkeuksellinen määrä. Miltä tuollainen luku kuulostaa?
No kuulostaa se huimalta, varsinkin kun jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin yli 1/4 miljoonaa kuuntelukertaa on näillä striimausta siis ja nyt on viikko ollut, niin on tämä aika huikeeta, mutta sehän kertoo siitä, että Gösta on niin kuin ajassa ja Gösta kasvaa koko ajan merkityksessä suomalaisuuteen. Että ei ne 5 vuotta, kun mä oon yrittänyt tästä tehdä elokuvaa, toivon mukaan nyt ollut turhia, että jos tämmöinen suosio on, niin kai se joku, jossain joku harmaan solu sitten värähtää, että tästä pitää tulla elokuva, tietenkin erilainen kuin mitä kuunnellaan, mutta joka tapauksessa.
No kuunnellaan nyt tähän pätkään, tähän kohtaan pieni pätkä tämän kuunnelmasarjan alusta. Näin siis lähtee liikkeelle tuo 20-osainen sarja ja siinä kysyttiinkin olennaisia kysymyksiä. Palataan niihin tässä lähetyksessä myöhemmin monipuoliseen ja monimutkaiseen Göstaan, mutta Petter Lindholm, alun perin sinulla oli siis tarkoitus tehdä elokuvaa nimenomaan tästä Johanneksen Dynamo-jalkapallojoukkueesta, jos olen ymmärtänyt oikein, joskus noin 5 vuotta sitten.
Prosessi alkoi siis tehdä fiktiivisestä Johanneksen Dynamosta.
Aivan.
Samalla kun tämähän on fiktiodrama ja tässä mikään on totta.
Mikään.
Mä en usko tuohon.
Mutta se on mulle aina helpoin selitys. Mutta tarkoitus oli tehdä tämmöinen, missä on Göstan elämää muutenkin, siis musiikkia, mutta että se keskittyy tähän siellähän Johanneksen Dynamossa oli vahvahenkisiä niin kuin persoonia, että mielenkiintoinen, mutta että sekin oli siis fiktiota, mutta että se on yhä edelleen, on edelleen mielessä, että kyllä se pitäisi tehdä, että olisi sitten juuri sellainen tai vähän sen, tässä on tullut muutakin ajatuksia nyt, varsinkin sen jälkeen, kun oli tämä, saatiin valmiiksi, niin mä aloin kelaa muutamaa muuta kulmaa siihen leffaan, mutta että
niin mitä tässä vuosien saatossa tämä projekti sitten todella muuttui siitä elokuvasta ja Johanneksen Dynamosta nyt sitten täysin fiktiiviseen josta radiokuunnelmasarjaan?
Se itse asiassa lähti siitä, että joka loppukesän tai onko se alkusyksy, niin on tämä Helsinki Script, tämmöinen tilaisuus. Ja mä tapasin siellä tuottaja Pekka Ruohorannan ja oltiin siinä ruokatauolla ja juteltiin niitä näitä ja sitten tuli tämä, että mä oon tehnyt tätä Göstan juttua, ja oliko se sitten Pekka, joka sanoi, että siitä voisi saada kuunnelman, ja sitten mä en muista, oliko se näin, mutta luultavasti se oli jotain sellaista, ja siitä sitten lähti, ja vuotta myöhemmin sitten sovittiin, että mä alan kirjoittaa, ja ohjaan se sitten nyt keväällä, ja itse asiassa mä ohjasin sitä edeltävään iltaan, kun se tuli Areenasta ulos.
Oletko nyt jo lopettanut se ohjaamisen?
Niin, nyt on pakko lopettaa.
No, Petter Lindholm, sinulla on taustaa elokuvaohjaajana nimenomaan. Olet tehnyt muun muassa Jill Weston filmatisointeja. Miltä tämmöinen 20 osan kuunnelmasarjan käsikirjoittaminen ja ohjaaminen sitten vaatii? Miten se eroaa tuollaisesta elokuvatyöstä?
No itse asiassa, kun tämä kuunnelma on periaatteessa 20 minuuttia plus miinus jakso, niin se kokonaisrakenne on ensiksikin Göstalla aika helppo, koska Gösta lähtee niin ääripäästä ja päättyy niin ääripäähän.
Ja tämähän etenee kronologisesti.
No siis sillä lailla, suhteellisen kronologisesti, kyllä hänen jaksoissa tulee siirtymiä, mutta että Göstassa saa sillä helposti ison draamajan, kun se on niin kuin 20 minuuttia per kerta, niin se ei ole yhtä haastavaa kuin, että jos kirjoittaa koko tämän jutun 100 minuutin pitkäksi leffaksi. Niin se, ja sitten taas se, mikä eroaa tietenkin, että tässä ei ole kuvaa, mutta se on ihme juttu, että sitten niin kuin tämän median, tämän kuunnelman, niin kuinka korva sitten kasvaa aika nopeasti, että mä nimittäin tuossa jossakin vaiheessa aika loppumatkalla joku kuukausi sitten sanoin, että hei, että mä kuuntelin niin kuin sillä lailla puolihuolimattomasti kaiuttimista, ja mä sanoin, että siinä jaksossa on miksausvirhe. Ja sitten me alettiin hakea sitä, ja sitten se lopulta löytyikin levyltä, että siellä on olemassa kaiku, joka lyö yli. Ja mä olin kuullut sen siis sillä lailla, että se korva harjaantuu tähän, että koska mä en ollut silloin keskittynyt siihen, vaan mä olin tekemässä jotain muuta, ehkä siivosin tai jotain, tai luin tai jotain.
Tän katsoit jalkapalloa.
No silloin mä en katsoin jalkapalloa, kun siitä on kuukausi suurin piirtein. jotain tein, niin se vaan särähti korvaan, että hetken, tuossa on joku virhe, mutta se meni sitten hetki, mutta sitten se löydettiin, se oli Gösta Sundqvist, Gösta laulaa Tenkasena kappaletta, sä muistat sen biisin nimen,
Kaipuun kahleet, olikohan se Dark Side of Elimäki-versio.
Joo, siellä jossain kohtaa lyö kaiku yli, niin että se kuulostaa, tai se on virhe.
virhe löytyy. Mutta tämä on kiinnostavaa, ja tämä nimenomaan tämä visuaalinen kuva, mikä tulee myös radiossa. Tässä nimittäin Kunnamasarja heti tässä ensimmäisestä jaksosta lähtien kuulee, että täällä on tehty hyvää työtä äänisuunnittelija osastolla. Hanna-Helena Kinnunen sekä Joonatan Kotila ovat olleet siinä.
Aivan loistavaa duunia.
Kyllä, ja tämä tarina tuntuu avautuu monessa kohtaa hyvinkin visuaaliseksi elämykseksi. Ja kun puhuttiin Timo Fors sinun kanssasi puhelimessa tässä ennen tätä lähetystä, niin sinä mainitsit samasta, että tuntuu, että se on kovasti visuaalinen.
Joo, no tietysti mä tiesin, että tässä on tämä leffatausta, mutta mä nyt oon 6 jaksoa kuunnellut ja kyllä sekoisjaksoissa mä näin sen Haukilahden maailman siellä 60-70-luvulla, että siinä oli hirveästi semmoisia elementtejä, jotka olisi mun mielestä todella herkullisia nähdä myös visuaalisesti. Toisaalta mä oon aika lailla tässä tarinassa sisällä, että mulle on kanssa todella hämmentävää, kun mä oon tätä prosessia niin kuin tehnyt faktojen kautta, jos tämän tapauksessahan koskaan ei oikein 100-prosenttisesti tiedä, mikä on fakta ja mikä on fiktiota. Mutta sitten kun mä orientoidun nyt, että nyt mä kuuntelen tämän saman asian 100-prosenttisena fiktiona, niin se on aika erikoinen fiilis. Mutta kyllä mä siihen täysillä tempaiduin heti mukaan ja dikkasin kovasti esimerkiksi tämmöisiä musaratkaisuja, jossa näyttelijät laulaa biisejä ja sitten siihen on leikattukin oikea leavings ja ikään kuin tämä fakti ja fiktio, tai se, mikä on ollut sitä oikeaa leavingsia ja mikä on nyt tehty sitten näyteltynä, niin nämä menee myös hienosti limittäin. Ja ne aikatasot teki muun ainakin aika rajujakin tunnereaktioita. Niin kuin josta musiikki muutenkin. Se naurattaa, mutta se myös itkettää. Että se on syvää kamaa ja se jostain salaisuus varmaan onkin. Että vaikutus on aika laaja, mutta se on myös syvä.
No, tässä kuunnelmassa on keskiössä nimenomaan Gösta Sundqvist ja hänen tarinaansa. Yksi keskeinen asia tässä tietysti on tämä musiikki, joka nyt aika pitkälti määritti sitä Gösta Sundqvistia, minkä me kaikki tunnemme. Tuossa alussa oli valikoitu heti alkuun kappaleeksi Toiveunta. Miksi tämä kappale?
No se on se vain yksi kohta, missä se sanoo, että tässä kerrotaan, jos sanoo, että tässä kerrotaan kaikki, että kaukaa näkee kuin lähempää. Eli se niin on se, kun mä lähdin rakentamaan tätä, mä hain jotain semmoista ankkuria, jolle kaikki nämä jaksot pysty rakentamaan, ja se oli toi, että josta viimeisellä levyllään se tietää oman todennäköisen, tai ainakin en mä nyt sitä nyt tässä julkisesti arvuttamaan, mutta siis ainakin hän on tämmöisen biisin tehnyt, että sillä on, niin kuin on merkitys, että varmaan on siinäkin miettinyt sitten menneitä asioita, ja sen mä löin niin kuin ankkuriksi kaikkiin jaksoihin, koska siinähän kerrotaan, vaikka me muutamat, tai siis mä jätin muutamat asiat käsittelemättä, olin päättänyt jo etukäteen, että en käsittele.
Mitkä?
No siis jostain lapsuuden perhe tai jostain perheaikuisena ja sitten jotain muita asioita, mitä mä en sitten mainita. Mm-hmm. Mutta kaikista muusta mä oon yrittänyt niin kuin kertoa sen, minkä mä oon vaan saanut kaivettua esiin, että vaikka siis fiktionahan tämä on.
Täysin fiktiivinen. Kysytään vielä kuitenkin sen verran tästä musiikkivalinnoista, että miten vaikeaa oli?
Äärimmäisen vaikeaa, koska se ei ole heittää vaan biisejä sinne. Se ei ole ottaa 50 suosituinta Living and Livings biisiä, vaan ne pitää jollain lailla istua siihen, niin kuin, siihen draamaan. Se pitää jollain lailla niin kuin assosioitua se biisi, joka lähtee joko siihen edeltävään kohtaukseen tai siihen tulevaan kohtaukseen. Kohta mä puhun, kun tämä Osku, rakentaja Osku. Niin joo, se oli tosi iso duuni, koska siis se, mulla oli joskus aika alun alkaen ajatus, että nämä menee niin kuin kronologisesti, mutta se oli ihan mahdoton ajatus, koska siis, mutta taas toisaalta, josta hän teki monta biisiä jo paljon ennen kuin ne koskaan sitten julkaistiin, siis teki niin kuin noi, sen skissin, siis hahmotelman siitä biisistä joskus kauan aikaisemmin, ja sitten se kaivoi ne jostain sitten myöhemmin esiin.
Timo Kalvi Fors, mitä sinulle kuulostaa, jos annettaisiin tehtäväksi nyt valita tällaisen kuulemasarjaan kaikki kappaleet, niin tulisivatko suoraan hyllystä?
No joo, mä en ole tietenkään tehnyt sellaista metodia, että mulla olisi draama, tai mä ajattelin tuota kirjaa tehdessä kanssa aluksi, että mä teen sen kronologisesti, mutta ainoa, mitä mä sain sinne kronologisesti, oli se, että mä kirjoitin jokaisesta levystä, ja niissä juoksee vuodet, siellä on myös Tenkasen levyt, että sitten nähdään, mitä on tehty, mutta muuten se olisi ollut liian typistävää tällaiselle jostain kaltaiselle hahmolle, että sitten mä otin eri aihealueita ja erilaisia Göstiä mekkoon pukeutuva Jösta ja kertausharjoituksessa käyvä Jösta ja jalkapallovalmentaja Jösta ja bändiliideri ja radio-ohjelmien suoltaja. Mutta en mä usko, että vaikka sä sanoit, Petski, että oli vaikeeta näiden biisien kanssa, niin niitä on kuitenkin aika paljon ja siellä on aika paljon vaihtoehtoja.
Se onkin se ongelma.
Niin, no joo. Että kyllä mä luulen, että siinä olisi saanut. Niin. Että siis, no joo, se on semmoinen, että ei ole mikään 1000 palapeli, vaan tämä on niin kuin 100 000 palapeli. Siinä rupeaa palat hukkumaan sitten ehkä.
Siis mä kävin useamman kerran ton prosessin aikana kaikki biisit, paitsi sitten mä aina otin, että no onhan siellä yksi biisikin 2 kertaa, johtuen siis aihepiiristä. Mutta kyllä se oli lähes isompi duuni kuin käsikirjoittaminen. Siis se on, niin, että oikeat biisit oikeisiin mestoihin, että se oli valtava duuni. Ja sittenhän Tarkka Korvainen tai Levin tuotannon tuntevan ja Tenkasen tuotannon tuntevat huomaa, että ne biisit, sen lisäksi, että me ollaan itse soitettu, tai Joonatan, mä oon valinnut ja Joonatan on tehnyt pohjat ja Antti Tuomas Heikkinen on siis laulannut, niin sen lisäksi hän ei välttämättä vastaa sitä, mitä tulee levyltä, vaan ne kuuluu, niin se on vähän erilaiset rakenteet.
No mutta tästäkin ehtii.
Johtuen siis tästä tarinaa, että ne sopii siihen.
Kyllä. Helsingin Sanomissa radiokriitikko Samsa Oinala ehti jo kehua sarjaa, no mielestäni kehui sitä ihan lämpimästi, mutta ehti samalla myös heittää kritiikkiä osin samasta syystä kuin tölväisi aiemmin myös Timo Kalvifors sinun kirjaasi, eli Jöstan siskojen, Hajen ja Hannin osuuden puuttumista. Tässä nyt todettiin jo, että näihin
sen perhe... Sen mä olin päättänyt ja siksi siinä puhuttiin sitten tästä Oonasta, joka kertoi, ja tässä se on koostu useista henkilöistä, mutta ei siinä ole, ei ne ole siskoksista. Ja mä arvostan ja kunnioitan heidän päätöstään. Mä en ymmärrä tätä maailmaa, että kaikkien pitää haluta olla julkisuudessa, vaan tämmöiset tyypit kuin minä tässä länkytän ja haluan länkyttää julkisuudessa, pitää kunnioittaa ja arvostaa sitä, että jotkut ihmiset eivät halua olla mukana tässä julkisuudessa. Ja se toinen asia, jota hän sanoi sitten, oli tämä poliittinen. Mä juttelin hänen kanssa, kun ajoin ylinopeutta moottoritiellä ehtiäkseni suoraan lähetykseen Ylelle, niin jotakin päiviä sitten. Ja siinä oli se, mun on pakko tehdä ajankuvaa, koska nykyaika on niin erilainen kuin silloin, kun 75 kulmilla. Niin siinä puhuttiin siitä, että ne oli poliittisia, mutta nehän oli näitä stereogramofoninauhoja. Mehän emme kukaan voi tietää, mitä siellä on ollut, mutta josta hän ei sitten politisoitunut sitten eläinpuistossa ja niin poispäin. Mutta nämä on 2 eri asiaa. Mutta että minä kiitän hienosta arvostelusta ja kiitän myös valtavan hienosta arvostelusta, joka oli Aamulehdessä ja
tämä voi kiitellä sitten pidemmäkin. Mutta tämä liittyy teidän molempien tekemisiin liittyen Jöstaan. Kaikkea ei voi koskaan saada sisään kirjoitettua, varsinkin kun on näin monipuolinen hahmo kyseessä. Ja Jöstan kaltaisen tästä hahmosta tulee selkeästi myös paljon mielipiteitä joka suunnasta, tekee ihan minkä tahansa valinnan. Kuinka vaikeaa tällaisessa maastossa on luovia, Timo Fors?
No joo, mulle sanottiin aluksi, että tämä tulee olemaan haasteellista, mutta kyllä mä sitten, kun mä siihen maailmaan pääsin sisään, ja täytyy nyt sanoa, että mä oon siihen maailmaan kuitenkin lähtenyt sisään 10-vuotiaana poikana, kun mä kuulin ensimmäisen kerran radiosta Mitä kuuluu Marja-Leena, että tokihan tämä on mulle niin kuin tärkeä juttu ollut sitten kaikki nämä vuodet. Niin kyllä se vei mennessään. Ja mitä mikä liittyy ihmisiin, jotka ei halua julkisuutta, että mullahan on kyseessä tietokirja ja peli oli ihan selvää, että perhe ei halunnut lähteä mukaan ja tätä mä tietysti kunnioitin siinä, että mä kerron sitten kaikesta muusta, siis, tai mä kerron lähinnä 3 asiasta, jotka on niin kuin musiikki, radio-ohjelmat ja foodis. Että tämä ei ole mikään juorukirja. No joo, mutta siis tämä oli se rajaus, ja kyllä mä sen alusta tiesin, että täällä sitten mennään. Näitä on erilaisiakin rock-elämäkertoja, tai tietenkin kuunnelmassa voi sitten vähän raottaa eri lailla, vaikka se on 100-prosenttista fiktiota, niin aika samanlaisia ajatuksia tai samantyyppisiä niin kuin rakennelmia siitä, että mitä on tai mitä voisi olla, niin huomaan, että on tuossa sun kuunnelmassakin.
Kyllä mä sen verran voin myöntää tästä nyt, että kyllähän siellä on olemassa ihan oikeita elämässä tapahtuneita kohtauksia. Voi olla niin, että siinä kohtauksessa ei ole juuri kaikki samat henkilöt, kun se on tapahtunut, tai että se, mitä sanotaan, on tapahtunut ihan jossain muualla kuin missä se nyt tapahtuu, ja niin poispäin. Ja, ja sitä rataa. Että, mutta kyllähän mä niin lähden siitä, että se on draama ja fiktiota, vaikka se todellisuudessahan se ei ole mitään ilmalinnaa kuitenkaan. Että sen kun lukee sun kirjan ja kuuntelee tämän kuunnelman, niin kyllä sieltä huomaa, että samoissa, niin kuin, samoilla huudeilla samassa kaupunginosassa ollaan. Kapteenin kadun lähellä aika lähellä ollaan aika monta kertaa tai sitten Supon, nykyisen Supon, entisen Suopon toimiston kulmilla.
Mutta se, että tuosta jää aina joku kulma kääntämättä, että viime syksynä tuli annettua todella paljon haastatteluita ja kierrettyä Suomea ja ollaan sitten jossain suomenruotsalaisessa Espoossa tai jossain Savon perillä, niin aina sieltä löytyy joku, tai ei joku, vaan useampia ihmisiä, jotka on jostain kiinnostunut ja josta on koskettanut. Ja aina siellä liikkuu jonkun asteisia tarinoita ja huhuja ja jotkut on totta ja jotkut ei ole totta, mutta koko se homma, että kun josta onnistui rakentamaan itsestään myytin, niin on se peruspolttoaine tähän koko hommaan. Ja esimerkiksi se, kun bändi lähti nyt keikoille ja salit oli täynnä, siis josta In Memoriam-keikat, jossa oli alkuperäiset jäsenet ja sitten Jouni Hynynen ja Jarkko Marikkanen ja Siiri Nordin laulamassa, niin se olisi niin kuin jonkun tulpan olisi ottanut pois, kun ihmiset pääsivät sinne kuuntelemaan ja bändi pääsi soittamaan, että heti Tavastialla näki tyyppien ilmeestä, että siis tämmöinen, että ei tehdä kaikkea ja ei paljasteta kaikkea, niin se on myös yksi syy, miksi tämä kantaa tähän päivään asti. Ja sitten se, mitä kun sen tulpan ottaa pois, niin sieltä tulee aika runsaasti sitä tavaraa. Niin.
No mennään tähän myyttiseen jostain ehkä nyt, mutta mennään siihen nyt yhden kappaleen kautta. Timo Fors, sinä olet valinnut tähän yhden kappaleen, joka ei kuulu näihin Levy and the Livingsin ihan yleisimpiin top 10 kappaleisiin, vaan Tuntematon ystävä vuodelta 1983. Miksi tämä?
No tämä on kutkuttanut mun mieltä. Kaikkihan tietää, mikä se Leaving Soundi on, että se on sellaista tingelitangelia ja iskelmäparodiaa sun muuta, mutta sitten josta teki aika paljon tyylikokeiluita ihan laidasta laitaan ja tässähän laulaa raspikurkkuisesti bluesia ja aiheena on tällainen faustilainen, tai sama aihe, jota Thomas Mann tai Goethe on käsitellyt kohtaaminen paholaisen kanssa. Ja mun mielestä olisi kiehtovaa, että jos tämä olisi lähtenytkin noin tälle tielle, että bluesia olisi tullut enemmän, että mitä se niin kuin olisi. Tämä teki silloin jo vaikutuksen, että tämä on aika sellaista romuluista, tai ehkä kun on Leavings kyseessä, niin pitää sanoa, että hellyttävää. Mutta biisi ja tarina on kuitenkin aika stydi, että se tapahtuu jossain Helsingissä ja mä näen, että kun sellainen maalarin duunista tuleva Jöstä tulee himaan ja sitten alkaa tapahtua. Niin tässä on yksi sellainen kiehtova ikkuna jostain, jota on raotettu aika harvoin.
Kuunnellaan. Näin siis Levy and the Livingsia vuodelta 1983, Tuntematon ystävä. Siinä laulettiin saatanasta ja tästä pimeästäkin puolesta päästään myös hiukan siihen, että kuka Jöstä oikeastaan todella oli. Perataan parit faktat. Jöstä tai Jöde oli Helsingissä 57 syntynyt mieshenkilö, mies oletettu, joka asui pitkään myös Espoossa, mutta missä määrin?
Tulikohan tässä jo ensimmäinen virhe?
Tuliko?
Kyllä se taisi olla Espoossa syntynyt. Mä en tiedä, mitä Espoossa syntyminen vuonna 1957 tarkoitti. Sitä, että on kirjoilla Espoossa ja on käynyt naisten klinikalla, mutta joo.
Tässä itse asiassa voin heti sanoa, että ilmeisesti Espoossa kyllä, mutta naisten klinikalla oli, vai oliko kätilöopistolla, jossa joka tapauksessa syntymä konkreettisesti tapahtui.
Mutta hän ehkä syntyi siellä Neitsytpolun päässä, missä mäkin olen syntynyt.
Se on mahdollista. Mutta missä määrin Jöstä oli helsinkiläinen tai espoolainen?
Eihän Jöstä siis sillä lailla välittänyt niin kuin minkä jutun mä tuossa just kuulin, niin eihän sillä ollut niinku merkitystä. Se espoolainenhan se oli, siis Jedästähän se oli, Haukilahdesta. Ja monethan noista biiseistä, jotka on kansan suuria suosikkeja, nehän on tapahtunut siis ihan faktisesti Jedässä. Tai ainakin niiden alkujuuret on sieltä muutamissa. Ja kyllähän se niinku, sitten se muutti Helsinkiin sitten tuonne, onko se Meilahti, mihin se muutti.
Joo, mutta tässä on vielä tässä ihan varhaislapsuudessa semmoista, joka jää mulle vähän epäselväksi, että siellä on seilattu nähtävästi Fajan duunien perässä. Fajahan on ollut tämmöinen Raksa-firman pomo, josta on tehnyt näitä samoja duuneja, mutta pienenä, että myös Helsingin niin kuin kadut ja Espoon lähiöt, siis kummatkin, että on asuttu sekä Espoossa että Helsingissä, koska Espoo nyt on ollut aika niin kuin maaseutua tuossa vaiheessa, ja Helsinki on ollut ihan iso kaupunki, että se kontrasti näiden välillä on ollut aika iso.
Mm. Sehän päätyi sitten asumaan sitten sinne maaseudulle takaisin.
Mutta joo, siis, loppupelissä takaisin Espooseen.
Niin, mutta ei mihinkään kerrostaloalueelle, mutta että.
Niin eräässä radiohaastattelussa, mitä tuossa kuuntelin aikojen takaa, legendaarisen radiotoimittajan Ari Peltosen haastattelussa, niin Jöstä sanoi itse, että hän eroaa jonkin verran tästä perustadilaisista tämän Espoo-perspektiivinsä kautta. Mutta mitä tämä sitä, kuinka poikkeuksellista on, että tällainen kuitenkin helsinkiläis-espoolainen henkilö näin syvästi hyväksytään ja otetaan ikään kuin omaksi myös täällä pääkaupunkiseudun ulkopuolella?
Toi loukkaus helsinkiläisyyksyttä kohtaa. Jöstähän siis silloin siinä loppupäädyssä oli tämä kansanmies, kun sen jälkeen kun se oli jättänyt tämän alun ja sen militantin vaiheen, niin kansanmies, niin se on, kansanmies voi olla Köyliössä, se voi olla Rovaniemellä, se voi olla Helsingissä. Ei se paikkakunta, niin kuin, näin mä ainakin ajattelin. Mä voisin kuvitella, että jostain ajattelin aika lailla samaa, että ei se ole mikään niin kuin ohjelmanumero, että on helsinkiläinen.
Ja ehkä joku tämmöinen, että voi olla duunari tai toimitusjohtaja, mutta josta pystyy kaivamaan niissä parhaissa biiseissä aina ihmisistä jonkun semmoisen inhimillisen ulottuvuuden, joka on sitten meissä kaikissa. Ja ne on just ne kohdat, missä hän osuu. Että jos hän laulaa vaikka Helsingin kauneudesta, niin hän laulaa sen sitten rappioalkoholistin näkökulmasta. Tietenkin, koska itse ei juonut viinaa ollenkaan. Että tässä on vielä tämä ristiriita. Hän teki biisejä ulkomaan matkailusta, mutta ei koskaan käynyt Suomen rajojen ulkopuolella. Sitten on tämä täysin suomalainen karjalainen tausta ja Fajan kautta tuleva sitten suomenruotsalainen tausta. Että se on aina niin kuin tällainen useampi valotus päällekkäin ja hän jotenkin näissä kaikissa ympäristöissä, en mä tiedä, onko hän osannut toimia, mutta ainakin on ollut tuntosarvet ja silmät ja korvat tarkkana ja tehnyt havaintoja, pystynyt kiteyttämään ne.
Tarkkanäköisiä
erittäin, havaintoja. Erittäin.
No, Jöstä Varelin yksityiselämänsä tarkasti, siitä on tästäkin jo nyt tässäkin keskustelussa jo sivuttu. No, siinä suhteessa tämä uusi kuunnelmasarja antaa kiinnostavan fiktiivisen näkökulman siihen, mitä on voinut tapahtua ja millainen henkilö hän oli. Mutta Jöstän vaimo ja lapset eivät ole julkisuudessa olleet, mutta käsittääkseni hänellä kuitenkin on ollut perhe. Onko tämä fakta?
Kyllähän tämä on fakta.
Mä en kommentoi mitään, mitä liittyy perheeseen.
Tämä on, no niin, ei tarvitse kommentoida enempää, mutta tämä on fakta. Eli sellainen on ollut ja oli lapsuudessakin, mutta he ovat pois julkisuudesta. Mistä tämä yksityisyyden verho oikein tuli? Miksi Jöstä varjeli sitä niin voimakkaasti?
Siis Jöstähän niin kuin jako, niin kuin vähän niin kuin, että se ei päästänyt eri ruudusta helposti yli. Tietenkin poikkeuksia on, niin kuin Kaidet ja nämä muut, mutta että se oli jalkapallojuttu, niin se oli jalkapallojuttu, sitten oli musajuttu. Että yksi henkilö on mulle kertonut sitä, kuinka hän sitten halusi tosi hyvä jalkapallolle, siis ihan maajoukkuetason, ihan niin kuin kansainvälisen tason jalkapallolle, josta kutsut sun käsittääkseni mestariksi. Ja kun hän sitten halusi alkaa jutella Jöstän kanssa musiikista, niin silloin tapahtui niin kuin totaalinen niin kuin, vai niin, joo, kiva juttu, joo, kiva. Oh, moi, mä lähden nyt tässä menee. Suurin piirtein tähän tyyliin, että sillä oli siis, ja sitten tämä perhehän oli tietenkin se keskiö, missä oli vain perhe. Tämähän on elämänhallintaa, ettei kukaan pääse sotkemaan niitä kuvioita. Ja ne on luottohenkilöitä, jotka saa niin kuin mennä ruudusta toiseen, niin kuin esimerkiksi just Kaide.
Kaide Hyttinen.
Ei kun siis Tenkanen.
Anteeksi, Tenkanen.
Joo, mulla kävi tuota kirjaa tehdessä, kun jututti ihmisiä, niin mä jossain vaiheessa huomasin, kun mä olin tehnyt sitä aika pitkälle, että hemmetti, että mä tiedän tästä jostain aika paljon, ja sitten haastateltavat yllättyy, että mitä? En mä tämmöistä ollut kuullutkaan. Elikkä furistyypit ei välttämättä tiennyt samoja asioita kuin bändityypit, ja täällä radiossahan saattoi äänitarkkailijoille kertoa aivan erilaisia juttuja kuin mitä hän on kertonut sitten vaikka jollekin musatuottajalle studiossa. Että aina tuli tämmöisiä kummallisia, että jaa, että näinkö tämä on. Tämä kuvaa just näitä ruutuja, mutta sehän on erittäin taitava strategia, että katsoa, ketkä on tuolla sähläämässä vuodesta toiseen Seiska-lehden palstoilla erilaisten päihteiden vaikutuksen alasena laukomassa kaikenlaisten. Sehän on semmoinen irvikuva siitä, että mitä se homma on niin kuin pahimmillaan, että kyllä tämä homma voi hallitakin. On muitakin, jotka sen hallitsee Suomessa ja ulkomailla ja silti voi olla suosittuja, jopa erittäin populaaria. Jos tähän oli tässä erittäin taitava.
Niin, ja sitten siinä oli, mitä sanoit, niin siinä vielä lisään, että sen niin kuin skenen, siis sen ruudun sisällä voi olla kanssa se, että mä juttelin siis 3 tai 4 vuotta sitten. Oli tämmöinen ilta, myös ilta, josta sun pistin muistoilta 10 vuotta. Oliko se 5 vuotta eri mulla? Niin, anyway, niin siellä mä sattumalta olin juttelemassa Atte Blumin kanssa, puhelimessa pitkä keskustelu, ja Atte sanoi silloin, että hän kuunteli sen jutun, ja hän oikein yllätty siitä, että ei ne tiennyt ne kundit niitä asioita, mitä hän ja Jöstä oli sopinut keskenänsä. että se tuli se hänelle suurena yllätyksenä, että ei bändillä ole mitään aavistustakaan.
Asioista ei puhuttu.
Siis joistakin asioista. Mä en nyt muista enää, mihin Atte Blom viittasi, mutta mä voin hyvinkin kuvitella, että Atte Blom ja jostain kimpassa niin kuin, kehitteli asioita ilman, että kukaan muu tiesi, mitä ne teki.
Joo, levyn kannet muun muassa on ollut tämmöisiä. Niin,
joo, esimerkiksi.
Jatkat on katsonut, kun se paketti tulee sieltä, että jaha, että tämän näköinen.
No tähän liittyy juuri, no tai tässähän se nyt tulee jo jonkin verran esillekin, että oli paljon tuttuja yhteistyökumppaneita sun muita, mutta oliko Jöstalla sitten ystäviä? Kaide tässä mainittiin.
No se on sitten, pitää nyt sitten alkaa määrittelemään ystävyys, että
totta.
Että onko se sitten kavereita vai ystäviä, mutta no sen verran, kun mä nyt tuossa on käynyt läpi, että Timo voi sitten sanoa oman mielipiteensä, kyllä mä niin kuin nimittäisin Kaiden, joista ystäväksi voi olla, että joku muu sanoo, että se ei ole näin, ja joku voi sanoa niin kuin sanoi mulle, että ei Jöstalla oikeasti ollut ystäviä, että Jöstalla oli perhe ja se oli se elämä, ja kaikki muu oli sitten niin kuin vähän hyötykamaa, esimerkiksi pelaajat. Heti kun pelaaja ei enää mahtunut jengiin, niin ei Jöstä juuri osoittanut huomiota sille, mutta Jöstä ei käynyt sanomassa, että sä oot saanut kenkää, mutta kyllähän se pikkuhiljaa alkoi pelaaja varmaan ymmärtämään, että on saanut kenkää, kun ei tullut huomioita eikä tullut peliaikaa ja niin poispäin.
Joo, kyllä noi bändityypitkin tietysti, Rife Painanen, Juppe Karastia ja Niklas Nylund, kun tekivät monta kymmentä vuotta hommia, niin ystävystyivät Jöstan kanssa, joskin tämä ystävyys oli semmoista, että sen toteutuminen tapahtui siellä studiolla ja sitten lähdettiin himaan tai edettiin aivan muuta elämää ja sitten tuli taas puhelinsoittoon, että ruvetaan äänittämään. Mutta Rife mulle on sanonut monta kertaa, että kyllähän Jöstä oli tosi avoin persoona ja se on jostain ollut semmoinen, mä itsekin kadulla tavannut, hän ei yhtään tiennyt, tai siis ruokakaupassa, että juttu alkoi heti tulemaan hyvinkin avoimesti, ihan mistä tahansa. Että hän haki tällaisella keskustelulla myös sitä kontaktipintaa, ja se enenevissä määrin sitten alkoi olla niin kuin materiaalia radio-ohjelmiin ja biisejä, eli jostain kanssa puhuessa piti olla sitten vaikka foodisjengillä sitten todella varovaisia, kun tietää, että jos menee siellä kertomaan ongelmista, niin ne on seuraavassa koeläinpuiston jaksossa, ja näin tapahtui monta kertaa.
Ja hän oli myös avoin tästä omasta kontrollistaan, mistä tässä nyt jo sivuttiinkin. Kuunnellaan, tässä on Ari Peltosen haastattelua, nimenomaan meidän arkistoissamme ei ollut tarkkaa päivämäärää, joten en osaa sitä teille nyt tässä ikävä kyllä kertoa. Mutta tässä, Jöstä puhuu omasta kontrollifriikkeydestään moneenkin otteeseen, ja näinhän totesi, kun Ari Peltonen kysyi Jöstän armeijataustasta.
Ja mulla on semmoinen mielikuva, että sä oot sanonut armeijasta vapautuksen, pitääkö tämä paikkaansa?
Ei pidä, mähän on ylikersantti.
Hyvä isä.
Mähän on oikein höykyttäjiä. Se on tavallaan se rooli, mikä iskee päälle. Et en mä halua puhua puolestaan enkä vastaan siinä mielessä. Mulla on hyviä kokemuksia itsellä, mutta mä ymmärrän sen, että mä olisin voinut yhtä minulla vaikka sitten totaalikieltäytyjä että siinä mielessä. Mutta jossain se elämänvaiheessa on lykkäyksiä. Mulla oli aika paljon kyllä, että mutta sitten se tuli käytyä lävitse ja kyllä se mulle kokemuksena antoi helvetin paljon, että kyllä siinä oli tiettyä semmoista. Se on nyt hyvä nähdä siis, mistä mennään, minkälaisia johtamismalleja on olemassa ja ei se kaikki niin kuin ihan perseestä ole revästy niin kuin suomeksi sanottuna, vaan kyllä siinä on paljon semmoisia tiettyjä. On tiettyjä tilanteita, missä täytyy osata toimia ja tiettyjä tilanteita, missä on hyvä tavallaan niin kuin manipuloida ihmisiä tekemään niin kuin sä haluat. Sehän kuuluu mun luonteeseen aika pitkälti. Mähän on tämmöinen saatanamoinen öykkäri ollut aina, että siinä mielessä niin mun pillin mukaan pitää tanssita, sitten ei tanssita ollenkaan. Mutta se on puute myöskin, eli semmoinen kykenemättömyys ryhmätyöhön, niin sitä mä en tarkoita, että se on pelkästään hyvä ja hieno ja upea asia, vaan siitä se on aika helvetin raskasta.
Tällaista analyysiä mieheltä itseltään. Oliko tämä se Jöstä öykkäri? Kontrollifriikki.
Se nyt on varmaan jostain taas heittämä sana itsestään. Mä tiedän sen verran, että itse asiassa mä en muistanut sitä, mutta meidän piti joskus varmaan 90-luvun kulmilla tehdä yhteistyötä. Siinä oli Leena Kemppi ja Juha Lehtola ja minä tehtiin tämmöistä juttua Ylelle ja siinä piti yhdessäkään jaksossa olla Jöstä mukana, mutta mä en muista istuneeni missään palaverissa hänen kanssaan. Mä olin varmaan silloin kuomassa jotain muuta ja sitten vaan muistutettiin sitä, että piti tehdä tämmöinen, mutta siitä ei tullut mitään. Ja sitten mä sanoin saman tien, no mä kyllä tiedän syy, miksi ei siitä tullut mitään, vaikka mä en muista tätä. Ja syyhän oli se, että koska hän ei ole ohjattavissa ja mä oon ohjaaja ja hän ei halunnut lähteä siihen tilanteeseen, varsinkin kun hän ei tuntenut mua, niin sillä lailla ties varmaan, mitä mä olin tehnyt, mutta että, niin kuin mä tiesin, mitä hän oli tehnyt. Mutta, ja varsinkin kun yleensä on kahviloissa törmättiin usein ja siis meillä oli yhteisiä tuttuja sitten. Mutta joo, jostain on, jos jotain tehdään, niin jos Jöstä haluaa, Jöstän kanssa haluaa jotain tehdä, niin se tehdään ihan just niin kuin Jöstä sanoo.
Langat ovat hänen käsissään.
Ilman muuta.
Timo Fors.
Joo, Jöstän mielenkiinto. Mä huomasin tuota kirjaa tehdessä, että nämä ristiriidat on se, mitä sinne tuli poimittua. Ja tota, kouluthan ei mennyt niin kuin Strömsössä, että tuli kenkää koulusta ja sitten hän on käynyt klassista musiikkiakin vähän opiskelemassa, mutta se jää hyvin, hyvin lyhyeen. Ja jostain kitaransoittokin oli sellaista, että ei se oikein jaksanut treenata, vaan se laittoi semmoiseen avoimeen vireeseen kitaran ja barreen soinnulla pystyi näyttämään biisejä, jos ei ollut mollia eikä duuria. Sitten nämä kundit sanoivat, että olisi ehkä mollia, että olisi duuri. Että tällainen niin kuin voisi sanoa katujen kundi tai espoolaisten semmoinen lyhytjänteinen häirikki on se yksi puoli. Ja sitten jos joku asia pitää tehdä kirjan mukaan, niin se ei käy ollenkaan. Eli tämä johtajuus on ehkä tämmöistä pelkoa ja sitten niin kuin hyökkäys siitä, että sä et mua neuvo, vaan nämä tehdään mun omalla stylella. Ja siitä alkoi tulla sitten oma taiteenlajinsa, että hän keksi kaikkien mahdollisiin sen oman stylin tehdä ja kaikki heikkoudet, että jos Leavings ei osaa oikein osannut soittaa, niin se on just sitä Leavings-soundia, kun se vähän klonksuu sieltä, että se kuuluukin tähän, että mä oon halunnutkin taas semmoista, mutta hän oli taitava kääntämään kaiken tällaiseksi. Mutta tota, joku sellainen iso ristiriita siellä on taustalla, ja mä luulen, että tässä kontrollifriikkeydessäkin niin kuin pyritään peittämään jotain epävarmuutta, mutta se on tuonut aika vakuuttavaa tulosta.
Mutta tuossa lyhytjäntisyydestä piti mainita siitä tota, että jostahan niin kuin yksin treenasi, siis loput hyvin paljon tuolla Haukilainen kentällä jalkapalloa siis nuorena, siis silalla. Ja itse asiassa se silalla kosketti mun sydäntä, koska mä muistan itse, että mä silloin siihen aikaan Tikkurilassa niin kuin tein, loin lumet pois määrätyltä alueelta, mutta mä pystyin niin kuin 20 asteen pakkasessa harjoittelemaan tekniikkaa. Ja tota, niin mä ajattelin, että jos oli varmaan, silloin oli varmaan samanlainen, niin kuin, että se sai tulla pimeää ennen kuin lähdettiin himaa, kun haluttiin oppia joku juttu. Voisin kuvitella, että se oli kyllä aika pitkäjänteistä toimintaa jalkapallo, että sehän jatkuu aina vuoteen 1995 asti.
Mutta oliko se tämä ristiriita, mistä myös ammennettiin sitten kappaleiden aiheet?
Se voi olla alitajuntaista, mutta jos mä sanoin, että asiat on jäänyt kesken tai on lyhytjänteistä, mutta sitten kun hän on saanut toimia omilla ehdoillaan, niin silloin hän on ollut kaikkea muuta kuin lyhytjänteinen. Että juttu on tullut loputtomiin, hän luki todella paljon, kuunteli musaa vielä enemmän, hän oli leffafriikki. Hän tsekkasi ihan hirveästi aineistoa ja sitten tietenkin vielä jutteli ihmisten kanssa, eli keräsi sitä tavaraa. Ja sitä oli todella paljon ja Leavings oli vähän niin kuin hänen kätensä, että ei hänen nyt tarvinnut olla hyvä soolokitaristi tai pianisti, mutta siellä oli päässä melodiat ja muut ja sitten pystyi visionsa kertomaan Koe-eläinpuiston näyttelijöille tai bändille ja sitä tavaraa saatiin kuitenkin ulos. Mutta erittäin epäortodoksisella metodilla.
No, jos kysyy sitten sitä, että josta Sundqvistin kulttuurista merkitystä on ehkä vähän vaikea nyt tässä yksinkertaisesti tässä sanoa millään yhdellä lauseella, mutta jos ajattelee, paljon on ollut puhetta tällaista Juise Leskinen versus josta Sundqvist ajattelusta tai muusta, mutta josta Sundqvist tuntuu puhuttelevan edelleen myös esimerkiksi tällaista kolmekyyppistäkin ikäpolvea erittäin paljon siinä, missä Juisen vaikutus on ehkä alkanut vähän vähenemään. Näin minulle muun muassa mainitsi Pekka Laine tuossa, kun puhuimme. Mitä te ajattelette siitä, että miten Jöstä on jotenkin läpileikannut Suomea?
Siis Jöstä merkitys on siis sen lähtökohta, että Jöstä voi niin kuin kasvaa koko ajan, on se, että kun Jöstä on tehnyt niin paljon levyjä ja jokaisella levyllä on olemassa ainakin yksi poikkeuksen hyvä biisi, niin se löytyy niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja josta niin kuin kuvaava maailma on niin kuin oikea.
Onko se vielä olemassa?
No henkisellä tasolla aivan varmasti on olemassa. Siis se, yhä enemmässä määrin, nythän meidän yhteiskunta jakautuu koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän palasiin. Niin kyllä siis mä näen josta, niin kuin, että hänellä on niin kuin vaan merkitys kasvamassa.
Joo, kyllä siinä varmaan näin käy. Bob Dylan on tällainen, että hän tekee vielä musaa, mutta kun hänestä on ilmestynyt yksi kirja, niin sitten tulee toinen ja kolmas ja neljäs, niitä on varmaan nyt jo satoja ja dokkareitakin riittää. Hän on itse tarinankertoja, se on varmaan se, joka tekee asiasta mielenkiintoista. Juise on ollut ehkä juuri se voima on ollut siinä, että hän on pystynyt tilittämään henkilökohtaisia tuntoja, no siinä ehkä parhaimmillaan, mutta jos tällä on näitä hahmoja, että kun hän pystyy sitten hyppäämään yksinhuoltaja äidin, kertojana voi olla yksinhuoltaja tai vankilakundi, transvestiitti, duunari, ihan kuka tahansa, ja se on pystynyt tekemään tämän uskottavasti, niin siinä on myös sitä valikkoa ja tarttumapintaa. Ja se, että ne ei ole ihan tyypillisiä joka miehiä tai naisia. Ne on tämmöisiä marginaalihahmoja, joita ehkä tunnistaa tänäkin päivänä. Niin se henkilögalleria on niin laaja, että se on myös yksi rikkaus tässä, joka jaksaa sitten puhutella nuorempiakin sukupolvia.
Kiitoksia tästä keskustelusta Timo Kalevi Fors sekä Peter Lindholm. Ja
kiitos.
Josta sun kirjaa löytyy kaupasta ja Peter Lindholm, sinun ohjaamaasi sarjaa löytyy Yle Areenasta 20 osan voimin. Se on siellä kokonaisuudessaan kuunneltavissa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Näistä lähteistä löytyy Josta Sundqvistista lisää. Ja Kulttuuri Ykkönen jatkuu huomenna. Juontajana on Minna Joenniemi. Ja Kulttuuri Ykkönen tulee huomenna poikkeuksellisesti Kajaanista, Kajaanin runoviikolta. Tämä erää kuitenkin nyt kuulemiin.